Hai poucos meses o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia resolveu de xeito claro que o acceso a Illa Panche debía ser libre e público con independencia da xestión que poida facer actividade privada que nunha pequena parte da illa concesionou o Estado a través da Autoridade Portuaria de Ferrol-Sancibrao. E con isto quedaba resolta calquera outra interpretación xurídica ao tempo que confirmaba a actuación administrativa levada a cabo polo Concello en todo este proceso. Lamentablemente, desde o Concello fomos advertindo que as normas e as sentenzas que se avalaron seguían sin cumprirse desde que esta sentenza se fixo pública ou só se cumprían cando o concesionario o tiña ben. De aí que nestas últimas semanas ordenouse a policía local que fixera periódica e aleatoriamente controis para saber se o acceso público quedaba garantido ou non. E o resultado de todo este control pois obrigou o Concello a impoñer dúas multas coercitivas consecutivas ao titular da actividade privativa e finalmente un requerimento de non argallar máis para incumprir as normas ou senón o Concello veríase na necesidade de executar as accións subsidiarias pertinentes para garantir o acceso público a esta illa. Foi neste momento, é dicir, hai unha semana, cando finalmente a autoridade portuaria, xorda e cega durante anos, pois contactou co Concello a través dos seus equipos xurídicos para, de algún xeito, desculpar a súa desatención durante todo este tempo e garantir que de maneira inmediata, de aquí en diante, para sempre, a situación ia cambiar radicalmente. O certo é que desde o Concello pois celebramos que sexa así e celebramos igualmente que a autoridade portuaria se comprometa por ela mesma a tomar as medidas necesarias sen recorrer ao seu concesionario, máis que de xeito pautado e transitorio nunhas poucas semanas e mentres non simplemente en os sistemas técnicos que se comprometeron a tomar. E tamén desde o Concello de Ribadeo manifestamos, como sempre o temos dito, que nada temos que obxetar as actividades que o Estado poida concesionar nesta illa da súa titularidade, da súa responsabilidade, apartamentos turísticos ou unha cafetería, como de feito o fai noutros espazos públicos tamén da súa titularidade no resto do litoral de Galicia e do Estado. O que sempre rexeitamos foi que un concesionario duns 500 metros cadrados se apropiase de facto e para o seu interese dos 12.000 metros cadrados da superficie de toda a illa. Esperemos que a palabra dada se cumpra, porque senón, tal e como tiñamos previsto de non acceder ao último requerimento ordenado en poucos días, o Concello procedería sen máis dilación a retirar coa Brigada Municipal de Obras a porte de acceso a Illa Panche. Digamos que nos alegramos de que isto non tivera que ser así, pois a nosa Brigada Municipal ten abondo traballo que realizar sen ter que destinar estes recursos a poñer xustiza con concesionarios obtusos e con administracións portuarias que durante anos foron xordas e mudas.